Sahabat wanita, apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini dalam program Wanita Berpengharapan. Dan kembali, Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai penyakit berbahaya pada usia tua bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu, saya mengajak Anda untuk merenungkan satu topik berjudul Belajar Tabah dari Hana. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, tidak bisa kita hindari usia kita akan bertambah terus dan akhirnya kita menjadi tua. Pada masa tua ada banyak sekali gangguan kesehatan yang akan kita alami, dari penyakit yang sepele sampai yang berbahaya. Nah, penyakit apa saja sebenarnya yang terjadi pada masa tua yang dianggap berbahaya? Dan apakah penyakit-penyakit berbahaya itu bisa dicegah? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai penyakit berbahaya pada masa tua. Dan saat ini Dr. Megawati sudah bersama saya. Apa kabar, Dok?
Baik-baik, Bu Susi.
Baik ya, terima kasih untuk kehadirannya.
Ya.
Nah, Dok, hari ini kita berbicara mengenai penyakit pada usia tua, tapi yang berbahaya, Dok, ya. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, batasan usia tua itu berapa, Dok?
Iya, menurut WHO yang lalu itu lebih dari 60 tahun.
Lebih dari 60 tahun, ya.
Tapi Indonesia pernah mengusulkan supaya lebih dari 65 tahun.
Oh, itu baru dibilang tua, ya,
iya.
Lebih 65 tahun,
tapi
ya.
Tapi ya, sekitar 65 tahun.
Tapi mungkin orang sudah rasa sendiri, ya, ini banyak gangguan kesehatan, ini sudah tua, gitu, ya. Nah, ini penyakit apa saja yang bisa muncul pada masa tua atau usia tua yang berbahaya, Dok?
Yang berbahaya tentu saja yang pertama stroke ya.
Ya, itu berbahaya ya, Dok, ya.
Iya, karena kan jadi lumpuh.
Iya.
Diabetes, melitus atau kencing manis.
Iya.
Hipertensi
itu yang berbahaya, Dok, ya.
Penyakit jantung. Terutama jantung koroner bisa. Gagal jantung bisa. Nah, ini karena usia begini ya.
Tapi
sebenarnya enggak seberapa berbahaya, tapi mengganggu itu seperti namanya tidak mampu mengontrol proses ini loh, berkemih itu loh.
Oh, itu
inkontinensia
ya. Jadi pipis
urin
terus gitu ya.
Nah, iya, pipis terus.
Oh, gitu.
Atau mungkin ya karena.
Tapi sebenarnya itu enggak berbahaya ya, Dok, ya?
Sebenarnya enggak berbahaya ya, mengganggu saja.
Mengganggu,
itu karena otot-ototnya
ya.
Sudah apa? Melemah. Nah, yang berbahaya ya mestinya ya jantung
hipertensi,
diabetes,
ya.
Stroke. Nah, karena dengan sakit hipertensi, diabetes, nanti akhirnya jadi penyakit ginjal, kan
iya,
begitu.
Betul, iya.
Pengeroposan tulang, pengeroposan tulang sih bisa saja dianggap berbahaya. Tapi kan ada yang bilang enggak, tapi juga bisa karena usia tua jadi pengeroposan tulang. Osteoporosis.
Ya, bisa patah-patah ya. Tulangnya ya, Dok, ya.
Iya, gampang patah, iya.
Nah, mengapa sih penyakit-penyakit berbahaya itu muncul? Kan ada orang yang enggak gitu loh, sehat-sehat aja. Nah, ini mengapa ada orang yang kok muncul penyakit berbahaya itu seperti jantung, lalu hipertensi, diabetes itu mengapa, Dok?
Ya, karena ini penyakit karena proses penuaan, ya. Jadi kan bukan infeksi, bukan. Jadi penuaan yang akibatnya fungsi organ-organ tubuh itu juga menurun.
Menurun.
Oh. Jadi tua, fungsinya menurun.
Jadi muncullah.
Kalau tidak menurun, kalau menurun berarti tidak bekerja dengan semestinya.
Jadi
muncullah penyakit itu. Misalnya, dulu itu masih muda, pembuluh darahnya mungkin lancar saja. Setelah tua numpuk jadi ada
tersumbat. Terus kena stroke gitu ya, Dok.
Kalau kena otak stroke, kalau kena jantung jadi jantung koroner. Ya karena usia.
Karena usia ya.
Ya memang,
Dok,
kita
ya
tidak bisa ngomongkan lagi karena
ya,
itu
betul.
Fungsi-fungsi di dalam tubuh ini sudah mulai menurun. Seperti juga kalau misalnya kita ngomong osteoporosis ya. Jadi kalau waktu muda itu pembentukan tulangnya lebih cepat daripada penghancuran tulang.
Oh,
nah, kalau sudah tua, penghancurannya yang lebih cepat, pembentukannya yang
sudah
sedikit.
Sudah tidak ada lagi.
Nah, itu loh.
Gitu
jadi
ya,
memang prosesnya seperti itu.
Seperti
sudah
itu
tidak
ya
bekerja sebagaimana mestinya seperti dulu.
Begitu. Nah, pada usia berapa penyakit berbahaya itu mulai muncul gitu?
Ya, karena kalau kita ngomongkan lansia kan lebih rentan muncul, ya toh. Berarti 60 tahun ke atas, muncul. Tetapi saat ini yang terjadi di dunia adalah ternyata bahwa tidak perlu tua dulu untuk muncul penyakit.
Ada sekarang, yang bilang 50 sudah, 50 tahun
sekarang
itu sudah
bahkan
bisa
40
ya?
Tahun, 30 tahun, 40 gitu tahun ya? Sudah diabetes, hipertensi kan seperti itu. Dengan keadaan dunia yang seperti sekarang, dengan stres yang berat,
luar
dengan makanan-makanan
ya?
yang mengandung lemak terlalu banyak gaya
garam
hidup yang tidak
banyak,
baik.
Gitu
nah,
ya?
Sekarang malah bergeser ke arah usia yang lebih muda.
Muda.
Tapi sebenarnya waktu itu yang zaman dulu kalau mulai muncul ya lansia. Karena
ya.
Ini
sekarang
tadi.
Lansia punya teman dong, orang-orang muda.
Jangan gitu lah.
Penyakit gitu. Nah, lalu seberapa besar kemungkinan sembuh kalau usia tua mengalami hipertensi, lalu apalagi diabetes, itu ada kemungkinan sembuh atau kemungkinan bisa dikontrol atau apa, Dok?
Kalau sembuh tidak ada.
Tidak ya, ada ya.
Karena itu adalah penyakit kronis. Bisanya benar kata Bu Susi, dikontrol saja.
Ya.
Jadi dalam keadaan terkontrol. Tetapi
jadi kalau
sembuh
ada iklan,
itu enggak ada.
Ada iklan yang mengatakan ini bisa sembuh, ini walaupun ini usia sudah tua, itu enggak bisa dipercaya gitu.
Ya enggak lah. Kalau penyakit yang tadi loh Bu Susi, kayak stroke gitu, bisa sembuh enggak? Ya pasti ada lah,
ya.
Ada gejala sisanya. Kalau mau sembuh 100% itu tidak ada. Diabetes lagi itu seumur hidup sampai meninggal ya diabetes. Cuma terkontrol, terkendali atau tidak. Hipertensi juga begitu. Jarang ya kalau misalnya sembuh.
Nggak
kalau
bisa,
menurut saya
ya.
Enggak lah.
Itu dikontrol bisa.
Sisanya terkendali saja.
Iya, jadi itu menyesatkan. Karena gini bahaya ya Dok ya, kalau orang bilang itu bisa sembuh lalu sudah apa? Tensinya normal lalu gak minum obat lagi, nanti dia kambuh lagi dan makin parah gitu ya Dok ya.
Gak boleh
itu.
Takutnya gak minum, tahu-tahu naik yang kita gak tahu ya.
Betul,
tahu-tahu
ya.
stroke
gitu ya. Jadi memang harus ada di benak kita, di pikiran kita bahwa tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol gitu. Nah, apakah penyakit berbahaya pada masa tua itu bisa dicegah sebenarnya? Karena begini loh Dok, ada orang yang bisa sampai tua dia nggak kena diabetes gitu misalnya atau nggak ini bagaimana itu?
Ya benar memang ya dicegahnya mulai dari masa muda.
Gitu
itu kan
ya.
Namanya lifestyle ya.
Lifestyle.
Jadi
ya.
Gaya hidup. Makanya sekarang ini saya anjurkan orang tua ini yang sudah sakit diabetes, sakit hipertensi harus bisa merubah gaya hidupnya di rumah, lifestylenya supaya anak-anaknya nanti, cucu-cucunya nanti
tidak kena
berakhir
gitu.
Seperti ayah ibunya kan
jadi
begitu.
Mulai mengajari pola hidup yang sehat pada anak dan cucu
mulai kecil, anak ini mulai dengan pola hidup yang sehat. Jadi
gitu.
Semuanya itu mesti pola hidup yang sehat. Jadi
ya.
Makanan yang bergizi, yang benar-benar tidak stres,
bisa memanage
cukup
stres,
olahraga, ya kan seperti itu. Jasmani ini juga harus mulai dibiasakan olahraga. Cuma masalahnya adalah biasanya, jadi bukan hanya faktor genetik saja, itu faktor habit. Faktor
habit ya,
gaya hidup
ya.
Itu di dalam
itu
rumah
ya,
itu nomor satu.
Nomor satu, ya, ya.
Saya melihat ya bahwa mereka-mereka yang obesitas itu anak-anak cucunya juga obesitas.
Obesitas ya.
Jadi karena memang makanan, mungkin makanannya
sudah
yang dimakan.
Sudah terbiasa dari kecil makan yang.
Makanya banyak gitu loh. Ya entah bagaimana.
Makan.
Jadi sih saya anjurkan kalau yang ada genetik, genetiknya itu sudah masalah ya. Jadi ini keturunannya diabetes misalnya. Ya mulai kecil anak cucu itu tidak diberi minum yang manis. Enggak sembarangan
betul,
manis.
Betul, manis-manis sekali gitu ya.
Atau
biasa.
Mau pakai gula buatan,
it's okay.
Biasa
ya.
Gitu.
Harus
karena
mulai,
itu kebiasaan, kebiasaan itu mulai dari kecil.
Kecil gitu ya Dok ya.
Kalau saya
bukan
sih.
Bukan dari muda saja tapi dari kecil ya.
Enggak bisa, dari kecil. Karena saya lihat ya, kenapa permen itu laku sekali. Ya karena anak-anak kecil tuh semuanya ngemut permen. Tapi ada juga dalam keluarga itu tidak dibiasakan ngemut permen. Giginya bagus, keadaannya bagus. Nah itu, seperti itu.
Seperti itu.
Jadi
ya,
mulailah dari diri sendiri. Punyalah gaya hidup yang sehat.
Gitu ya Dok ya. Baik Dok, terima kasih banyak untuk wawasannya dan juga untuk tips-tipsnya bagaimana kita bisa mencegah penyakit berbahaya ini. Sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya.
Ya, sampai jumpa Bu Susi.
Sahabatku, semoga perbincangan mengenai penyakit berbahaya pada usia tua tadi bermanfaat buat Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena sesaat lagi kita akan merenungkan bersama mengenai ketabahan. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang saya sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Semua yang terfikirkan.
Sahabat, kata tabah sering kita dengar, bukan? Pada saat kita mengalami musibah atau penderitaan, banyak orang menasihati kita agar kita tabah menghadapinya. Begitu juga bila kita melihat saudara, teman, atau keluarga yang sedang mengalami musibah atau kesusahan, kita selalu menghibur dengan kata-kata, tabah ya. Namun kita tahu tabah bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, bukan? Banyak orang yang tidak berhasil menjadi tabah dalam menghadapi penderitaan, yang mengakibatkan putus asa dan memendam kesedihan selamanya. Walaupun kita tahu bahwa ketabahan sangat dibutuhkan dalam menghadapi penderitaan, tetapi toh tidak mudah untuk menjadi tabah. Sahabatku, dalam Alkitab Perjanjian Lama ada kisah seorang wanita yang bernama Hana. Hana banyak mengalami penderitaan, namun ia sangat tabah menghadapinya. Hana tinggal bersama suami dan madunya, karena suaminya yang bernama Elkana itu memiliki istri yang lain, yang bernama Penina. Penina lebih sering menghina dia, karena Penina lebih beruntung dari Hana. Karena Penina dikaruniai anak, sedangkan Hana tidak. Namun rupanya Penina bukanlah wanita yang baik. Penina sering menyakiti hati Hana. Hana sering menangis karena Penina selalu menyakiti hatinya. Namun Hana tidak membalas sakit hatinya. Ia tabah menghadapi madunya yang jahat itu. Walau tidak ada yang peduli kepadanya, Hana tetap tabah. Hana tahu bahwa hanya Tuhan yang mengerti dan peduli kepadanya. Oleh sebab itu, Hana hanya bisa mengungkapkan semua kesedihan dan keluh kesahnya kepada Tuhan. Hana tahu bahwa Tuhan senantiasa mendengar doanya. Dan Hana juga yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Satu hari, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Hana berdoa begini, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sekali lagi mari kita mendengarkan doa Hana yang mengatakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, setelah Hana berdoa, 1 tahun kemudian, Tuhan mengabulkan permohonan Hana. Hana kemudian mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Hati Hana bersuka cita dan penuh ucapan syukur. Sahabat, demikianlah kisah singkat seorang wanita bernama Hana. Anda bisa membacanya secara lengkap dalam Alkitab. Hana termasuk wanita yang tabah. Kalau Hana tidak tabah, bisa saja ia membalas sakit hatinya. Kalau Hana tidak tabah, ia bisa saja meminta suaminya menceraikan Penina. Bahkan kalau Hana tidak tabah, ia bisa saja marah dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi ketabahan Hana menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan akhirnya menjawab doa Hana. Tuhan mengabulkan permohonan Hana. Tuhan membuka kandungannya dan Hana mendapatkan seorang anak laki-laki. Sahabat, apa sebenarnya arti tabah? Tabah berarti tetap dan kuat hati dalam menghadapi persoalan, pencobaan, bahaya, dan lain sebagainya. Jadi, bila seseorang dikatakan tabah, itu berarti ia memiliki hati yang tetap dan kuat. Hati yang tetap dan kuat berarti tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, dan tidak gampang mengeluh. Sahabat, kita tahu di dunia ini banyak hal yang membuat kita sebagai wanita menjadi menderita. Dan sumber penderitaan itu bukanlah dari diri kita sendiri. Contohnya seperti kisah Hana tadi. Hana menderita karena suaminya memiliki istri lain. Ini bukan kesalahan dan kemauan Hana. Hana menderita karena ia tidak dikaruniai anak. Ini juga bukan karena kesalahan Hana. Hana menderita karena ia sering disakiti oleh madunya. Ini juga bukan penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan Hana. Kita juga bisa menderita seperti Hana. Penderitaan yang kita alami bisa saja bukan akibat kesalahan kita. Penderitaan bisa menimpa kita akibat kesalahan atau kejahatan yang dibuat oleh orang lain. Banyak wanita menderita batin karena suaminya selingkuh. Banyak wanita yang menderita fisik dan batin karena suaminya sering mabuk dan memukulinya. Dan banyak wanita menderita karena harus bekerja keras demi kehidupan suami dan anak-anaknya. Sahabat, saya yakin bahwa setiap wanita ingin selalu tabah dalam menghadapi penderitaan, khususnya penderitaan yang bukan akibat kesalahannya sendiri. Namun bagaimana bisa menjadi tabah? Atau bagaimana wanita bisa memiliki hati yang tetap dan kuat dalam menghadapi penderitaan? Hati yang kuat akan muncul dari iman yang kuat. Iman yang kuat berarti percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan peduli dan mendengar doa dan permohonan. Iman yang kuat akan memberi kekuatan yang besar untuk memikul penderitaan. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk bergantung kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Iman yang kuat kepada Tuhan, bila seorang mengalami penderitaan, dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan mengeluh. Karena putus asa, kecewa, dan menyalahkan orang lain, itu akan menambah penderitaan dan melemahkan iman kita, melemahkan kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan iman yang lemah tidak akan menimbulkan ketabahan. Sahabatku, saya yakin Anda juga ingin tabah menghadapi persoalan dan penderitaan pada saat ini. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan dan kelegaan serta kebahagiaan kepada Anda. Kepercayaan Anda akan menghasilkan ketabahan, dan ketabahan akan membawa Anda kepada sukacita yang kekal. Saya ingin menutup siraman rohani hari ini dengan membacakan nyanyian Daud yang berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semoga nyanyian Raja Daud ini menguatkan iman Anda dan membuat Anda tabah menghadapi penderitaan ini seperti yang dilakukan Hana. Percayalah kepada Tuhan. Amin.
Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Sahabat Wanita Berpengharapan, sampai di sini dulu jumpa kita karena selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin bertanya atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda bersama Tuhan, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi, nomor 081-333-777-386. Akhirnya, saya Susi Makitan mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Yesus memberiku.